And we're live. Mikið betur. Hvað eldar þú þegar þú ert að reyna að gera vel við þig og þína? Ég að spyrja. Og hvernig eldar þetta lambakjöt? Það er heppin að vera með opna svali, sko. Já. Það alltaf. Já, meina, já. Já, ég myndi nú taka það niður eins og eða allavega að festa það eða eitthvað. Ah, ég hef búin að vera að grilla frá því að ég var unglingur, sko. Ég elska það. Þetta er langt besta leiðin til þess að bara elda allt hvað sem er. Seriur. Seriós er betra á grilli, sko. Ákveðin kvíði yfir öllu nýju. Það mjög erlegt, sko. Nú leiðum maður að byrja á, skilum maður ekki eitthvað með að vara kvíðir eitthvað. Já. Hvað nú? Já. Nei, ég er þetta fór náttúrulega skóla líka í Bandaríkjunum og ég upplýði þetta ekkert þar, sko. Svo maður bara kvíða geti verið að, þú veist, hringja og panta tíma fyrir bílinn eða eitthvað. Tekur bara viku að taka upp símann. Já, tek svona, var maður að tala íslensku, ég ætla að segja counterintuitive. Því ég kann ekki íslensku orðið við það. Já, þess vegna erum við með heila starfsgrein, eða nokkra starfsgreinar til þess að hjálpa fólki í gegnum þetta. Mastersnám og... Ná, trúir þú álfa, tröll eða drauga? Nei, þetta er að poppa upp þarna bara fyrir neðan inn á upptökunni, sko. Móðir mín trúir á ekki, eða þú veist, hún trúir á eitthvað svona ekki beint álfa, en hún trúir á svona ekki drauga, en þú veist, samt að fólk sé svona til eftir watching over you. Já. I don't know. Eitt gott var að koma núna er hérna, hvaða pláneta er mest þú í sólkerfinu okkar? Úranus. Já, þú tekið svolítið við Úranus. Þú veist ekki einn af þessum gasplánendum, fullir af gasi. Ég prumpa svolítið oft, ég er fullir af gasi. Já, það var fyrst, í fyrsta samtalen okkar, við klúruðum, ég klúraði með að nafngreima suma. Þetta er virkilega einhver ótæmandi listi. Eða tæmandi, segi ég. Sigur. Nei, ég hef aldrei hort á íþróttir. Já. Þetta er eitthvað, já, I don't know, ég veit ekki hvað þetta er. Já, maður verður svolítið einhvern veginn að vera tilfinningarlega að kaupa inn í þetta, svo þetta sé gaman. Það er já, vinu minn, nulltrúblaði, flugmaðurinn sem þú þekkir, hann var að byrja í judó upp í Mjölni. Var að láta henda sér í gær. Sestur allir aumur eftir þetta. Já. Aha. Ég var að hafa sund með Ármanni. Hann er öflugur. Kraftmikill. Já, þeir voru bara með einhverjum byrjendum, sko. Þú veist, það var ekki þjálfari sem var að henda honum, það var bara einhver annar byrjandi. Já. Já, svo var hann að reyna að fá annan vin okkar sem er, þú veist, 1,60 á hæð. Til þess að koma með, að það kom allir með vin nema hann og þessi einu annars gaur. Og hann var að reyna að fá vin okkar til þess að koma að hætta með honum. Og við vorum svolítið að pæla hvort það væri ekki svolítið mikill hæðarmismunar. Því hann er næst í 1,90 á hæð. Hvernig það væri fyrir þá tvo að vera að glíma saman. Já. Já. Hvað Já. Þetta hlýtur sem þetta að vera mjög, þú veist, ef ég færi að glíma við strákinn sem býr hjá mér, standandi. Veist, ég þyrst bara að vera hókinn í baki, ónýtur í bakinu, bara að ég að koma hana niður. það sem hann býr. Já. Nei. Hann með dörfendur. Já. Það fyndið. Það get alveg trúið því. En já, með svona fólk með mismunandi lappalengdir. Og varum við að tala með Dan, hann var að skutla mér að sækja bílinn minn. Og annar vinur okkar, við erum allir þrýr eiginlega jafn háir. En þegar ég sest inn í bílinn hans svo áðan, þá þarf ég að færa sætið aftar. Og hann er mitt spurði, ég skil ekki eitthvað að færa sætið aftur. Ég bara passi ekki inn í bílinn á öðruvísi. Og svo sagði hann með þegar hinn vinur okkar kemur, þá rekur hann hausinn í toppin á bílinnum. Við erum alveg öfugt. Ég er lappalangur, hann er búklangur. Ótrúlega spes. Já. Það er ógislega fyndið. Aldrei pælti því. Það alltaf skiptir við alltaf miklu máli. Stóra rass þegar maður lítur að vera skrítið að sitja eitthvað. Alltaf inn í rassina það er miklu stærri. Tala ekki svona fólk eins og fegurðardrottningarnar sem fá sér silikon í rassin, sko. Það var svo sitja á hverjum púð alltaf. Já, nokkulega. Það hlýtur að vera skrýtið. Já. Svona mjöðmaverk. Þú situr alltaf til hægri. Já. Nei, skrítið. Það er svona hluti sem maður pælir ekkert í daglega. Já. Já. Kemur óvart. Hvert fórst þú síðast þegar þú varst að ferðast innanlands? Right? Ég man ekki hvert ég fór síðast. Hugmynd, ég aldrei komið á það. Ég veit, þekki ekki neitt af þessum lengur. Já. Paradise. Er langt sem þú fórst í bíó? Ég sá þessar spurningu, get ekki munið hvernig ég fór síðast í bíó. Yep. Það er Jesús sem svaraði henni aldrei. Það er annarkvort nautasteik með einmitt ofnbakuðum kartöflubátum með hvítlauk og skemmtilegt bernesósu eða spaghetti bolognese. Ég er svolítið bolognese kall. Mér finnst bara mjög góð. Ég var alveg upp á henni og mér finnst bara yndisleg. Alls ekki, sko. Ég hík ekki við að nota þar. Ég yfirleitt nenni ekki að gera svo annaðlega. Það alltaf nokkur level af bennarsósu, eða stig. Þú getur gert hana alveg frá grunni en svo líka hætti að taka svona styttri leið og nota Bernays Essence. Mér veit ekki hvað íslensku. En hittar hann að það nokkuð upp? Nei. Mér finnst svoleiðis svo ekkert svoleiðis, ég geri það aldrei. Annarkvort bara eldan eða sleppinni. Ef ég með kalda svoleiðis, þá það yfirleitt svona, hérna, piparsósa. Mér finnst það alltaf sérstaklega á grillmat. Já. Stundum. Já, ég ekki meðri liðið þar. Já, amma mín alltaf þegar við pöntuðum pizza þá var það gráðugasta pizza með ætildristum. Ég veit ekki sem hvað það er, það bara eitthvað sem ég myndi ekki vilja borða. Nei. Nei. Þetta eitthvað svona grænmeti eitthvað. Hvað það? Ég heyrst þetta áður en nú man ekki hvað það. Ég hef aldrei verið fyrir svona fína mat eitthvað. Michelin veitingahús, 17 rétti og veist, það er hérna börkur af trí og froða og eitthvað svona. Ég skil það ekki. Já, það margt sem ég búið til af berki af trí sem gott sko. Voða lítið að það sem actually gott. Nei. Já. Já, ég viss að það er að fara með það okkar. Makkarón, hvað finnst þeir makkarón? Þið finnst þetta ógæslegt. Ég veit ekki hvað það er. Nei, þetta svona eitthvað voða fínt. Það er víst erfitt að búta til eða eitthvað svoleiðis. En nei, ég veit ekki eitthvað þetta svona ríkalega dýrt samt. Já, Mér finnst þetta bræðið þessu eitthvað, það fer eitthvað í mig. Já, ég mitt, ég bara sleppið þeim. Það er alltaf eitthvað betra í bóðið, hvað sem er. Súkkulaði bita kaka. Nei, ég fekk þetta út í, þetta var eina fáu hlutunum sem ég borðaði ef við vorum út í útlandum. Á veitingastöðum sem voru ekki með steikur. Ég er svo matvandur. En það var alltaf bara hakk og spagetti. Hakk með tómatsósu eða eitthvað. Mér finnst þetta ógeðslega gott, bara svona, þú veist, seasonal og tómatsósa út í hakkið á pönnunni, svona eins og maður fekk alltaf gamla þetta, ég gerir það stundum ennþá, þannig mér finnst þetta bolognese mikið betra. Já. Já, skil það vel. Mér finnst hunang ekkert gott heldur. Móður bróðum er með býflugu líka. Á Vestfjörðum. Já. Nein. Bara. Úti. Já, þau dóu um í fyrir að það var rístart að var eða vera heldur áfram. Já, þau plöntuðu hellinga blómum og alls konar svona dóti fyrir þau að ná í. Það er slatti gróður þarna, kringa þeim. Þetta er gott land, sko. Ég var akkur að hugsa hvernig maður ætti að segja þetta á íslensku áðan. Já. Já. Þetta er svona þegar maður á útrúlega mikið af pening og er orðin gamall og hættur þessu djammi og svona það tekur mér upp ótrúlegustu svona hobby. Já, var hann ekki fíkniefni líka? Já. Þetta er líka svo rosalega dagskrá hjá maður. Bara fljúga milli landa og bara spila daginn eftir. Það er bara allur dagurinn fyrir þetta. Það er engin pása. Já. Það er bara að gera það eins og þau segja. Já, það var aðal innkoma þeirra, bara miðasala. Nei, þetta er mjög svipað að þeir voru með á fyrrum tíðum. Ég meina, þú veist, ég hef ekki keypt geisladisk í áratugi. Já, nú, það er endur svolítið vinsælt. Það er líka, hefur actually heyrt hljóðar mismunin á vínil og bara venjulega, það er rosalega mikið meiri gæði í vínil. Það er mjög spes. Afi minn er með svona vínil setup. Og bara, þú veist, í sömu græjum, sömu hátölurum, getur þú líka bara sett símaðinn í samband og spila það á Spotify, sama lag. Það er rosalega munur. Já, ég hef eftir að vera svona, ég veit ekki hvað þetta heitir á íslensku, en þetta heitir audiofile á ensku. Eitthvað sem að, nei, audiofile. Einhver sem að lifir fyrir músík. Já. Bara góða stundir. Slökkt á þessu.